De la om la om, cu Adriana Dolceanu Mărăscu.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit într-o nouă ediție de la om la om, cea de marți, 28 mai. Art-terapia este o metodă care utilizează procesele creative pentru a ameliora starea fizică, mentală, dar și emoțională. Terapia prin artă este o activitate, se pare, cu rezultate eficiente, dar și măsurabile. Centrul de Sănătate Mentală pentru Copii și Adolescenți din Timișoara folosește această terapie, care stă la baza reintegrării sociale a copiilor și tinerilor cu afecțiuni mentale printr-un proiect al Asociației Sfera Timișoarei, al cărui partener media este și Radio Timișoara. Despre terapia prin artă, despre rezultatele acestei terapii, despre ghidul art-terapeutului vom vorbi astăzi. Rămâneți cu noi!
Zor de zi, cale nouă, amintiri pierdute în zor de zi. Zor de zi, drum prin rouă și iubiri scăldate în zor de zi. Să privi și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi. Zor de zi spuse nouă de alt glas, zor de zi, zor de zi, date vouă, scurt o pas spre alte zor de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre din o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi. Zor de zi, printre stele, eu alerg să aflu zor de zi. Zor de zi, lacrimi grele, mi se șterg ca noaptea-n zor de zi. Să privim și să știm ce luăm și ce dăm vieții noastre dintr-o zi. Și cât sărut ne va încălzi, atât vom fi.
Împreună suntem de la om la om, dragi ascultători, ediția de marți, 28 mai. În studio astăzi, alături de mine, sunt Mirela Olariu, președinta Asociației Sfera Timișoarei, doamna doctor Liliana Nussbaum, medic primar, neurologie și psihiatrie, psihoterapeut, este medicul șef al Centrului de Sănătate Mentală pentru Copii și Adolescenți, și Veronica Cebuc, psiholog și psihoterapeut în cadrul aceluiași centru, este și autoarea unui ghid pentru art-terapeuți. Mulțumesc tare mult că suntem din nou împreună. Și mai ales mă bucur foarte mult că suntem partenerii voștri, Mirela, în acest proiect care cu adevărat sprijină o categorie vulnerabilă a copiilor și a tinerilor.
Vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm și noi să fim alături de voi, atât eu din partea echipei Sfera, cât și echipa medicală. Și în această perioadă, având și această zi minunată care va urma 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, avem o serie de activități educative și, practic, ducem mai departe atelierele de creație și atelierele terapeutice de la Centrul de Sănătate Mentală. Continuăm cu amenajarea camerei de art-terapie și, totodată, promovarea accesului gratuit la aceste sesiuni de art-terapie și prin intermediul parteneriatului foarte bun care îl avem cu Spitalul Clinic, am reușit să continuăm acest proiect de la an la an, pentru că este foarte important să existe continuitate.
Da. Doamnă doctor, până la urmă, iată, Centrul de Sănătate Mentală a dus, să zic așa, prin acest proiect un plus de valoare, aș putea să spun, atunci când vorbim de creativitate, de art-terapia. Dumneavoastră sunteți cea care veniți zilnic în contact cu copiii și tinerii cu astfel de afecțiuni, da, mentale. Și acest proiect a dus până la urmă, iată, la a deschide o altă cale pentru acești copii și tineri. Această metodă stă la baza integrărilor în comunitate.
Este adevărat, dar aș vrea să subliniez faptul, să atenționez părinții că nu doar în situația unor tulburări psihopatologice este importantă arta. Și mă refer la orice terapie creativă, nu numai la terapia prin desen, prin artă, la muzică, există metode numite meloterapie, la dans, mișcare, sport. Deci fac un apel părinților să orienteze copiii pe lângă activitatea școlară într-o serie de activități. Acest lucru îi va ajuta, le va facilita copiilor
dezvoltare.
O dezvoltare și îi va ajuta să-și exprime emoțiile.
Important să-ți poți, da, sau să știi și să poți să-ți exprimi emoțiile.
De multe ori există părinți care vin cu copii fără să fie bolnavi. Nu mă pot înțelege cu copilul meu. Uneori sunt foarte mici, oare nu este o boală mentală? Părinții sunt mai educați, deja vin să se adreseze cu copiii cu teama de a nu avea o tulburare psihopatologică.
Cât de des vin la dumneavoastră părinții și vă spun, știți, are un an și jumătate și încă nu vorbește sau
exact,
încă nu socializează?
Nu are cumva autism, părinții deja sunt foarte informați. Nu are autism, nu are cumva fetița mea de 5 ani ADHD. Deci, sigur, aici este și rolul mediei care de ani întregi informează publicul. E să revenim la obiectul discuției noastre. Desigur că aș vrea să fac o diferențiere, în primul rând, între art-terapie și arta în general. Dacă arta are un scop final, cel estetic, art-terapia se focalizează pe procesul de creație în sine, pe activitatea creativă a copilului. Astfel că desenul spontan al copilului, expresia activității imaginative creative, va deveni un mijloc de exprimare liberă.
Doamnă doctor, am o curiozitate și poate că răspundeți și provocării mele. E adevărat că în funcție ce desene, în funcție de cum și ce culori folosește un copil în desenul lui, transmite și starea pe care o are?
Sigur că da. Arta, în general, nu are... Scopul final este terapeutic, dar primul scop este cel de diagnosticare, de evaluare a stării emoționale a copilului. Pentru că dacă în primii ani de viață și chiar și în perioada de latență între 7 și 11 ani, copilul se află în stadiul operațiilor mentale concrete, adică gândește logic asupra concretului. El nu va putea să, n-are capacitatea cognitivă să emită ce anume l-a deranjat. Deci el nu poate face raționamente abstracte, poate opera cognitiv pe materiale concrete. Astfel că, prin intermediul artei, a desenului, noi putem afla ce anume, o metodă proiectivă, ce anume îl deranjează pe copil. Astfel, dacă și plasarea în pagina unui desen, dacă copilul
are rolul său.
Are rolul său, dacă copilul desenează, se desenează undeva mic, îngrămădit, jos, este timid, este fricos, este trist. Dacă se plasează în stânga a paginii, este orientat spre trecut. Dacă desenul e mare și ocupă, să zicem, toată foaia, înseamnă că e expansiv. Liniile scurte, întrerupte, arată inhibiție. Astfel, și culorile, bineînțeles. Noi știm, ca să facem o paranteză, că o serie de oameni de cultură, pictori, să-l amintim pe Van Gogh, care avea o psihoză epileptică, cât a folosit metodele, culorile explozive, roșu, galben, incandescent, Dostoievski, care a fost epileptic. Astfel că o serie de lucruri ne îndreaptă spre un diagnostic. Iată că desenul devine și un test
și
de
un instrument,
diagnostic.
Iată, un instrument pe care dumneavoastră
da.
Îl folosiți.
Nu numai ca test de inteligență, cum e testul omulețului Goodenough, dar și test de personalitate, test de evaluare a stărilor afective, a anxietății, a depresiei, a o serie de tulburări ne aduc, desenul aduce informații extrem de importante. Și să nu uităm, la copii este un mijloc de intrare în relație a psihoterapeutului, psihologului, medicului cu copilul. Este foarte greu să intri în relație cu copilul dacă nu ai instrumentul. Necesar.
Iată linia de mijloc pe care ați da. Creat-o în această relație, în această comunicare. Și am să-i dau cuvântul și Veronicăi Cebuc, psiholog și psihoterapeut. Este cea care a gândit și cea care a scris un ghid al art-terapeutului. De ce e necesar un astfel de ghid, Veronica?
Ghidul, așa cum o spune și titlul, se vrea un fel de îndrumător și nu se adresează doar art-terapeuților,
specialiștilor,
în niciun caz, ci este destinat atât lor, dar în primul rând părinților, profesorilor, specialiștilor, că sunt psihologi, medici și de fapt tuturor oamenilor care sunt interesați de suflet, să înțeleagă sufletul.
Acum, și cât de important e să ne înțelegem propriul suflet, dar mai ales atunci când devenim părinți, da, și avem această responsabilitate să înțelegem sufletelele copiilor noștri.
Pe undeva părinții, ca și profesorii, ca și terapeuții, sunt chemați să dezvolte personalitatea și caracterul copiilor lor. Deci pe undeva e o valoare, ca să spun așa, de prevenție a fiecărei activități pe care o facem cu copilul. Dacă chiar le-am face în sensul dezvoltării și armonizării trăsăturilor pe care el le are, atunci e foarte posibil ca să nu apară pe parcursul acestei existențe vreun dezechilibru semnificativ. Adică noi avem puterea, prin ceea ce oferim, să armonizăm. Și acum revenind la ghidul art-terapeutului...
Da, ce conține acest ghid?
Da, ceea ce spun ca accentuez foarte mult pe asta, este că, vedeți, arta implică și trupul și sufletul, deci întregul omului, pentru că e ceva ce fac în același timp cu trupul meu și cumva exprim, dau un contur sau uneori o melodie, cum spunea doamna doctor, că sunt multe căi de expresie artistică în realitate, nu e doar desenul sau pictura.
Da, arta nu înseamnă doar desen, doar pictură.
Atunci folosesc întreaga mea ființă. Deci, pe de o parte, închid doar terapeutului, extind granițele înțelegerii obișnuite a terapiei, nu mă opresc doar la pictat sau desenat, ci spun că fiecare om e într-un fel un geniu latent, fiecare avem înclinațiile noastre și punându-ne în acțiune acele trăsături care pot să fie mai accentuate, mai ieșite din comun, un sportiv, spre exemplu, un mare specialist în baseball, Poreclit Sălbaticul, nu-mi amintesc momentan numele lui, era un copil diagnosticat cu ADHD. Și un reporter la un moment dat l-a întrebat și ce au făcut părinții, ți-au dat medicamente, mă gândesc că te-au internat.
Ca să te liniștească în zbuciumul
tău. Iar ceea ce a răspuns respectivul om a fost că tatăl meu a cumpărat o fermă, adică i-a oferit un cadru favorabil dezvoltării lui. I-a acceptat trăsătura că față de alți copii are mult mai multă energie temperamentală, corporală, deci chiar fizică.
Și această energie orientată, iată, într-o direcție, poate să dea campioni, da? Sau sigur, cine știe ce alte cariere se pot fi atinse.
Și viceversa, această energie care nu este canalizată corespunzător, poate să provoace mari dezechilibre omului. Și atunci vestea cea bună este că, așa cum în matematică e acel modul, modul de minus 7 e 7, modul de plus 7 e tot 7, am pus ideea asta în ghidul terapeutului, noi avem latent o anumită trăsătură, accentuată câteodată, pe care putem să o folosim constructiv sau destructiv, e aceeași. Un alt
important
om,
e să ne cunoaștem și dacă nu reușim singuri să ne cunoaștem, poate cu ajutorul specialiștilor cu adevărat să ne cunoaștem și să știm încotro să canalizăm ceea ce este mai bun din noi.
Sigur, și revenind la emoții, ceea ce accentuez față de alte articole publicate până acum în țara noastră este că vorbesc foarte mult despre faptul că fiecare emoție se exprimă cumva în corpul nostru, așa cum atingi coardele unei chitare, harpe sau un alt instrument muzical, se exprimă în corp și dacă stăm să privim pur și simplu, așa cum face un artist, privește pur și simplu înainte de a trece la acțiune, observă pur, putem să vedem că în corpul uman se modifică efectiv tensiunea arterială, putem avea senzații fizice pe piele, sunt ritmul respirației, sunt date fizice care arată cum emoțiile ne energizează corpul. Ori această energie, așa cum spuneam și în exemplu anterior, ne încarcă.
De aici și ideea aceasta că terapia prin artă este o activitate cu rezultate eficiente, dar și măsurabile.
Sigur, sigur. Și atunci spuneam că încărcarea asta fizică este valabilă chiar și în cazul bucuriei, nu numai în cazul mâniei sau fricii. Ele sunt niște moduri de a ne ajuta să ne adaptăm la o realitate. Spre exemplu, mânia care se naște în noi ne învață să fim asertivi și să ne punem niște limite și ne ajută cumva să ne adaptăm în relație cu un tată sau cu un coleg sau știu eu ce. Dar până găsim...
Și intervine obediența într-o astfel de situație.
Sigur, și atunci până la a descoperi modalitatea potrivită de a ne-o exprima în mod asertiv, până a căpăta acest antrenament, ca să nu rămânem încărcați, pentru că încărcările produc fie explozii, fie implozii, implozia însemnând chiar îmbolnăvirea organismului. Adică e dovedit științific că, spre exemplu, ulcerul, gastrita, sunt boli care au legătură directă cu înghițirea mâniei. Dar e adevărat și real în viața de zi cu zi că nu putem să ne descărcăm brusc pe propriul nostru copil pentru că ne-a enervat foarte tare și atunci e nevoie să ne descoperim niște supape, de exemplu a tăia ceapa. Sunt activități care pot să ne ajute să ne descărcăm pe moment. Faptul de a alerga, de a face câteva ture în jurul blocului, nu-i neapărat că ajungem la artă, dar ce vreau să spun că anumite activități sunt generatoare de echilibru în noi și pot să constituie pași în dezvoltarea noastră, în armonizarea noastră, în autocontrolul nostru, până alegem cele mai înțelepte modalități de exprimare.
Se pare că unul din cinci copii suferă de o problemă emoțională de dezvoltare sau comportamentală, iar unul din opt copii are o tulburare mentală diagnosticată clinic la nivel european, doamnă doctor, conform datelor Ministerului Sănătății.
Da, de aceea s-a și insistat pe dezvoltarea centrelor de sănătate mentală.
E o strategie, iată.
Sunt specializate în a lucra în echipă multidisciplinară. Deci asta presupune o colaborare între medicină, medicul neurolog, medicul psihiatru, cu psihologul, cu psihoterapeutul, cu asistentul social, cu asistenta de psihiatrie, fiecare lucrând într-un domeniu. Și de aceea în centrele de sănătate mentală sau ar trebui să se dezvolte mai multe compartimente, fiecare avându-și rolul bine definit. Deci unul ar fi consultațiile obișnuite, altul ar fi legătura cu școala. În țările civilizate, sănătatea mentală în școli are un rol extrem de important. Asta presupune o colaborare între medicul psihiatru și psihologul școlar sau consilierul școlar pentru prevenția și tratarea, dacă este cazul, a tulburărilor care apar.
Asta susține și Strategia Națională de Sănătate, până la urmă aprobată printr-o hotărâre a Guvernului încă din 2014. 2006
sau
și
2007.
Da. Și ulterior completată în 2014.
Desigur că schema de personal n-a fost integral respectată, nefiind fonduri, dar cel puțin s-a creat un cadru prin care să acționăm. Este foarte și chiar s-au făcut niște proiecte care au invitat cadrele didactice, profesori, învățătorii, li s-au ținut anumite lecții și noi am învățat foarte mult de la ei și ei de la noi. Cum să procedăm când avem un copil cu tulburări de comportament, cum îl așezăm în clasă, ce trebuie să facem cu el. De multe ori profesorii ne trimit părinții cu copilul respectiv.
O să discutăm și în continuare pe marginea acestor teme, dar dați-mi voie să anunț numărul de telefon dacă cineva este interesat de subiectul în dezbatere astăzi. Vorbim, iată, de art-terapia, de, eu știu, problemele emoționale de dezvoltare sau comportamentale în rândul copiilor și tinerilor noștri. 0256-242452, numărul de telefon. Avem și numărul de SMS, același cu cel de WhatsApp, 0725737373, pentru mesajele scrise. Și despre, iată, ghidul art-terapeutului, așa se numește el, dar se adresează și părinților și profesorilor, dascălilor și oricui este interesat să afle mai multe despre ceea ce înseamnă art-terapia, dar în mod special rezultatele bune, eficiente și măsurabile în urma unei astfel de terapii. Unde se poate găsi un astfel de ghid?
Astăzi am adus și trei exemplare pentru a le oferi ascultătorilor emisiunii și ghidul art-terapeutului va fi în curând disponibil în varianta electronică pentru a ajunge la nivel național la toți cei interesați de acest subiect pe site-ul artterapia.ro, iar în prezent, doar pe bază de comandă, dacă ne contactează pe adresa noastră de e-mail sau ne puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, Sfera Timișoarei.asociația, și la spital mai sunt câteva exemplare. Am fost practic
la Centrul de Sănătate Mentală din Timișoara, de pe strada Corbului,
numărul 7,
doamnă doctor. Iată și câteva titluri ale acestui ghid, să pot să fiu, să îmi placă să fiu. Iată abordări din diferite unghiuri,
da.
Veronica.
Fiecare dintre terapeuți folosește un fel de hartă care îl ajută să se orientează în sfera asta a sufletului omenesc. Eu folosesc, îi spun eu, busola celor 4 motivații fundamentale analitic-existențiale. Și prima motivație și prima nevoie a fiecăruia dintre noi, indiferent că suntem mici sau mari, bebeluși sau oameni de aproape 100 de ani, este să pot să fiu, să pot să exist pur și simplu în această viață. O metaforă care simbolizează cele 3 condiții pe
nu
care...
Nu este suficient să ai viață, ci să poți să reziști, nu? În această lume, să poți să fii tu însuți în această...
Asta e a treia motivație lume. Fundamentală. Da, nu o să intru foarte mult în detalii, dar prima motivație fundamentală se referă la nevoia noastră de siguranță, de a putea să fim pur și simplu. Ok, sunt în siguranță, dar nu mi-e suficient. Am nevoie să-mi și placă să fiu. Adică să am experiențe, să am oameni, să am activități care să-mi placă, să simt că îmi fac sufletul să vibreze, că ceva aduce viață în viața mea, spunea cineva. Asta e a doua motivație fundamentală. Aici aș introduce o glumă. Un pacient merge la medic și spune: domnule doctor, doresc să trăiesc 100 de ani, neapărat, spuneți-mi, vă rog, ce să fac. Și doctorul îi, în vreo 3 ore, îi tot dictează o listă mare de activități pe care să le facă, să nu le facă, ce să mănânce, ce să nu mănânce, și la sfârșit pacientul întreabă: și dacă fac toate astea, o să trăiesc 100 de ani? La care medicul răspunde: nu neapărat, dar o să ți se pară. Adică
trăiești cu speranță.
Devine, dacă lucrurile sunt neplăcute, a doua motivație fundamentală nu e împlinită și ea, atunci totuși nu mi este suficient că sunt în siguranță. A treia motivație pe care deja ai atins-o, Adriana, este nevoia asta de a fi noi înșine. Cum spuneam despre acel...
Dar nu întotdeauna știm să fim noi înșine și nici poate nu s-a pus accentul foarte mult pe această idee, fii tu însuți cu bune, cu rele și rămâi ceea ce ești, nu poza în altceva, pentru că chiar e un chin, e un mare efort să fii altfel decât ești tu.
Sigur. În exemplu pe care l-am dat, tatăl acelui baseball balist l-a
sportiv
acceptat cu energia lui care era mai mare decât a celorlalți. Iarăși un exemplu contradictoriu, o mamă care și-a obligat și fiica și băiețelul să meargă la cursuri de pian, deși niciunul, nici altul nu avea ureche muzicală, timp de 7 ani au mers acolo. Asta înseamnă că nu îl privesc cu adevărat pe copil, nu văd realele lui talente și nu-i permit, nu-i dau permisiunea, ba chiar îi dau interdicția că n-are voie să fie el însuși. Băiețelul respectiv avea un talent extraordinar de scriitor și povestitor, dar acel talent nu i-a fost observat. Asta e așa ca un exemplu legat de a treia motivație fundamentală. Și a patra este că avem nevoie ca lucrurile să aibă sens. Sensul ne dă puteri chiar fizice. Sunt oameni bolnavi de cancer cărora, deși li s-a dat un prognostic că pot trăi doar 5 ani, au trăit 20 de ani. De multe ori lucrurile astea au legătură cu credința adâncă a oamenilor, cu ceea ce îi motivează, că vor să rămână alături de copiilor.
Cei
sau
dragi, da.
Sunt tot felul de mecanisme sufletești care sunt tainice. Nu pretind că le cunoaștem până la capăt, dar sunt astfel de cazuri și sunt prea multe ca să fie coincidențe.
Eu sper că și întâlnirea noastră să aibă sens.
Da, eu
așa,
mă gândeam să încerc să transpun aceste afirmații deosebit de frumoase, psihologice, care se bazează pe viziunea lui Frankl, mare psihoterapeut vienez, adeptul unei psihoterapii umaniste în practică. Cum vedem noi aceste lucruri? Ce înseamnă, de fapt, prima motivație fundamentală că exist? Cum se vede acest lucru în trăirile copilului și în desen? Adică există acel bebeluș care se naște și este preluat de mamă sau de locuitorul mamei și ținut în pământ, în brațe, înseamnă că eu am baze, rădăcini. Eu învăț în acești primi ani de viață că am protecție, picioarele mele sunt bine împlântate în pământ. Și cum se vede asta într-un desen? Voi psihologii cunoașteți foarte bine treaba asta. Copilul nu stă cu picioarele, n-are baza sigură. E plutește undeva în pagină, nu are baza bine plantată în pământ. Cum se vede?
Deci rezultă că nu are siguranța,
da,
aceea.
Nu i s-a oferit, deci nu și-a împlinit această primă motivație fundamentală de protecție, îngrijire, contact corporal, atingere.
Ceea ce poate să dezvolte ulterior la maturitate
și alt repede.
Gen sau și mai repede, da, un alt gen de comportament.
Da. Asta presupune că dacă n-am fost protejați, mângâiați, ținuți,
iubiți,
sigur, să nu trăim acest sentiment de siguranță, înseamnă că nici cea de-a doua motivație fundamentală, valoarea vieții, bucuria de a trăi. Și, bineînțeles, și a treia, la fel, și a treia motivație fundamentală, valoarea mea proprie, ceea ce ne-ați întrebat. Multe paciente cu obsesii, cu tulburare obsesiv-compulsivă am avut, la care, pe rând, cele trei motivații, dar în special cea de-a treia motivație fundamentală nu a fost împlinită. Și aveam paciente care întrebau mereu: sunt frumoasă, dar te rog să-mi spui, la modul obsesiv implică și familia, spunem de 3 ori, de 9 ori, sunt frumoasă, sunt frumoasă. Deci multiple astfel de terapii de tulburări obsesiv-compulsive.
Doamnă doctor, am o curiozitate și poate mulți să se întreabă, dacă trecem așa printr-o serie de situații care țin de latura emoțională, da, prin probleme care țin de latura aceasta emoțională, aceste situații pot să ducă și la tulburări mentale mai profunde, mai serioase?
Sigur că da, o prelungire a traumelor. Fără un tratament adecvat, fără dobândirea unei abilități de coping, de a face față, de adaptare la situație, fără achiziția acelei valori extraordinare care în literatură este cunoscută sub numele de reziliență, reziliența însemnând adaptarea unei strategii de a face față unor suferințe prin care ai trecut. Nu te naști cu ea, dar o achiziționezi pe măsură ce depășești cu bine anumite traume.
Pentru că sunteți, iată, medic, primar, neurolog, de neurologie și psihiatrie, mai vin cu o întrebare. Sunt oameni slabi și oameni puternici? Vorbim structural.
Sigur,
și atunci...
Sigur că personalitatea noastră, că uite, desenul aduce informații nu numai asupra intelectului și afectivității, dar și asupra trăsăturilor noastre de caracter
cu care
și
am
temperament,
venit, cu care am venit,
cu care
pe, lume.
Venit pe lume. Știți, există o transmisie genetică care nu este numai la bolile psihice grave, cum ar fi psihozele, tulburările grave afective, cum e psihoza afectivă periodică, dar s-a dovedit că și personalitatea este amprentată genetic. Dar eu personal, din urmărirea cazurilor pe care le am de peste 30 de ani, fiind și psihiatru de adulți, nu am o viziune reducționistă asupra acestui lucru. Pentru ca o transmisiune genetică, pentru ca un factor genetic născut cu care vin pe lume să se poată exprima, este nevoie și de concurența unor factori de mediu. factori de mediu împreună cu factorii genetici fac acea tendința a mea născută să se valideze sau nu.
Mai există această jenă în ziua de astăzi de a recunoaște că am tulburări, iată, ce țin de latura sufletească și ulterior de latura psihologică, psihiatrică până la urmă?
Această jenă era extrem de ridicată, totul era ascuns și nu se vorbea. Treptat, pe măsură ce psihologii, medicii au intervenit și au ieșit în comunitate și au avut legături cu familiile și pe măsură ce psihologii au făcut o serie de activități printre care aș enumera ședințele cu familiile, dar nu numai cu familia pacientului, cu ședințele de terapie multifamilială,
cu terapia de grup,
dar cu mai multe familii care se întâlnesc cu acea problemă, lucrurile au devenit, deci acestea au fost destigmatizatoare. Deci e vorba cum destigmatizezi acele persoane. Mai mult, adică pacienții au intrat în comunitate, s-au făcut ședințe, școlile au venit la spital și au făcut ședințe.
Iată, dezvoltarea
psihiatriei comunitare.
Și totuși, de ce, doamnă doctor, numărul persoanelor afectate, da, și diagnosticate cu astfel de afecțiuni este în creștere și vorbim încă de la vârste foarte fragede. Care să fie cauza?
Eu aș spune că, în primul rând, sunt mai mulți specialiști. Față de începuturile activității mele, eram în toată țara, în urmă cu 35 de ani, maxim 20 de specialiști în toată țara, când am intrat
eu
special.
Deci existau astfel de situații, doar că nu erau descoperite,
sigur,
probabil.
Nu erau diagnosticate și erau bine ascunse. Au crescut numărul psihologilor, să nu uităm că psihologia nu mai avea facultate în anii 80. Nu se mai formau psihologi. Apoi, accesul la informare, la internet, la cursuri de formare. Eu personal am făcut după anii 90 două cursuri de psihoterapie, 6 ani de analiză existențială în care am fost duși la Viena și în o serie de
am fost pregătit
de o echipă din străinătate. Am făcut terapie de familie vreo 5 ani cu o echipă din Franța și cei tineri continuă să facă astfel de formări. Deci această deschidere a contribuit foarte mult la...
Și cât de importantă este sănătatea noastră mentală, ne scrie cineva, o terapie foarte eficientă este un câine blând cu care să se joace pacientul, sigur că da, și acest gen de terapie a prins foarte, foarte mult.
A prins
mult
foarte bine și este... cu câinii și cu cai.
Și cu cai, exact. Da. Și avem mai multe variante. Dacă doriți un ghid al art terapeutului, doamnelor și domnilor, să ne spuneți, avem căi de comunicare în fiecare zi prin SMS și prin WhatsApp la numărul de telefon 0725737373 sau prin telefon la 0256242452. Ce urmează de acum încolo?
Iată că trăim într-o societate care totul e pe viteză și automat copiii resimt toate emoțiile acestea care noi, adulții, uneori le transmitem și cam acesta este și scopul proiectului nostru, de a ajuta copiii să se exprime și să se cufunde în activitățile acestea.
Și nu doar ca ei să se exprime,
creative,
ci cei din jurul lor să înțeleagă ceea ce exprimă
și să sprijine.
Să-i sprijină, sigur.
Urmează lansarea website-ului nostru arterapia.ro, unde și medicii prezenți aici vor continua să informeze și să scrie și să vină cu articole de specialitate. Totodată acolo va fi prezent ghidul arterapeutului, cum spuneam, și zilele următoare inaugurăm camera de art-terapie, care va avea o serie de elemente senzoriale. Vom avea un perete senzorial care ajută pe copii foarte mult, un colț al poveștilor și o serie de obiecte decorative care vin în sprijinul acestor ateliere educative.
Pe final de emisiune o să ne luăm foarte repede rămas bun. Art-terapia și toate aceste metode ajută, așa cum spuneam, sunt ele eficiente, dar acești copii care trec prin aceste metode reușesc ulterior cu adevărat să se integreze, doamnă doctor? Sunt voci
și voci.
Eu vreau
să spun că în urmă cu vreo 20 de ani am avut un pacient care a avut mai multe internări cu mutism electiv. Mutismul electiv nu înseamnă surdomutitatea pe care o știu oamenii, înseamnă imposibilitatea de a te exprima verbal în public, mai ales la școală. Bineînțeles că nu a putut, el vorbea în interiorul familiei cu părinții, cum ieșea pe ușa casei, nu mai scotea niciun cuvânt, era mut. Acest lucru a durat până prin clasa 5-a. Lucrările se dădeau scris și nu scotea niciun cuvânt. Prin desen, el a descoperit, noi am descoperit, nu numai ceea ce îl frământa, ce groază trăia și la ce nivel era angoasa sa.
Angoasă.
Dar am descoperit cât este de talentat. După ce niște desenele a lui, care erau remarcabile, au fost expuse, inițial am aflat despre ce e vorba, a fost tratat acel conflict intrapsihic, apoi știi, apare încrederea în sine și așa.
Vorbește în public.
Da, el a ajuns un mare desenator și caricaturist, având acces la umor.
Mulțumesc mult de tot. Scurt.
Aș dori să mulțumim întregii echipe de proiect. Sunt persoane care nu sunt prezente aici. Artistei noastre, Lorena Garoi, Oana Grimakovski, coordonatarea proiectului. Totodată mai avem în echipa medicală Dana Luca, care pregătește un articol despre bullying, un alt subiect foarte interesant. Și mulțumim partenerilor media și administrației Fondului Cultural Național, care cofinanțează acest proiect. Și pentru mai multe detalii vă rugăm să urmăriți pagina Sfera Timișoarei și site-ul artterapia.ro, care va urma.
Mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc că mi-ați fost astăzi oaspete. Mâine după știrile orei 11 ne reîntâlnim, doamnelor și domnilor, să avem parte de zile frumoase, de o săptămână bună.